саламатсыз, ассаламу алейкум, хурматлы тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышка арасында сәламлей. Бүген безнең тапшыруда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. Башкортстанның Стерле баш районында борынгы кул язмалар табылган. Муалим Марсель Ахмаджанов бу якларда әле тел үзенчәлекләре өйрәнелмәгәнен әйтә. Татнет йолдызлары бәйгесе бәйрәмгә әзерләнә. Анда татар сәхифәләренең нинди урын татуын бәйгене оештыручы белән сөйләшербез. Кызган табак кунаклары исә азна кайда сәнгатькә тартылган егет-кызлар булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Либиядә гысянчылар Тунис белән чиктәге блокпостны кулга төшерде. Арин даулы сәбәпле АКШның көнчыгыш ярында яшәүчеләр эвакуацияләнә. Нигериядә иминлек кешеләр арттырылган. Бердәм Русия Петербург губернаторы вазифасына 3 намзәтне атады. Татарстанда кимәнең йөк ташучы кара белән бәрелүе сәбәпле 2 кешенең язмышы билгесез кала. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Либия гысянчылары Тунис белән чиктәге Раз-Джир шик чыгу юлын басып алды. Әлеге чараның максаты Мәммәр Каддафи илдән чыгып качарга мөмкин юлларына ябу дип хәбәр ителә. Тунис хакимиятләре гысянчылар килгәнче үк йөзләрчә Каддафи тарафтарларының шикне үтеп чыгулары турында әйтте. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун тиз арада Ливиядә тәртип урнаштырырга чакырды. Аның сүзләренчә, инде Мәммәр Каддафи хакимияттән читләштерелгән дип әйтеп була, әмма күп кенә районнарда корал белән атып йөрүчеләр әле шактый. Африка берлеге, Гараб дәүләтләре лигасы һәм Ислам конференциясе оешмасы вәкилләре белән сөйләшүләрдән соң Пан Ги Мун Либиягә халыкара полицияны кертергә чакырды. Ул шулай ук илгә ягулык, азык-төлек, медицина кирәк-яраклары җитмәүне һәм башкала Триполида су белән тәэмин итү проблемнары булуын ассызыклады. Соңгы мәгълүматларга караганда, гысянчылар Каддафиның туган шәһәре Сиртага барган юлда каршылыкларга очраган. Анда НАТО авиациясе көчле ут ачкан. Триполи урамнарында һәм хастаханәләрдә дистәләрчә үлгән кешеләрнең мәетләре ята дип хәбәр ителә. Айрин дауылы якынлашу сәбәпле Кушма штатлар хакимияте илнең көнчыгыш ярындагы 2 миллион кешегә яшәү урыннан күчеп торырга кушкан. Инде берничә сәгатьтән дауыл Төньяк Каролина штатына килеп җитеп, төньякка таба юл алыр дип көтелә. Хәзерге вакытта җилнең тизлеге сәгатенә 150 чакрымга җитә. АКШ президенты Барак Обама үз мөрәҗәгатендә халыкны эвакуациягә җитди карарга чакырды. Бер Нью-Йорктагына да 300 мең кешегә күченергә тәкъдим ителгән. Бүген әлеге шәһәрдә зур юллар һәм һава аланнары ябылган. Американ һаваланы 6 меңнән артык эшне кичектергән. Нигерия хакимияте кичә БМО вәкилчелегенә булган һөҗүм һәм 18 кешенең үлүеннән соң иның баш каласы Абуджада иминлек чараларын арттырды. Шәһәр урамнарын хәрбиләр күзәтә, машиналарны һәм шикле кешеләрне тикшерү өчен блокпостлар куелган. Җомга көнне БМО иминлек шурасы терактны тәнкыйләп чыкты һәм БМО генераль секретары Пан Ги Мун һөҗүмнәр бу оешманың эшчәнлегенә тәэсир ясамаячагын әйтте. Абуджадагы һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә Нигерия хөкүмәте белән көрәшкән Боко Харам дигән оешма алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бердәм Русия Югары Шурасы рәисе, Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов Петербург губернаторы вазифасына эш нәмзәт исемен атады. Русия президенты карамагына шәһәрнең вице-губернаторы Михаил Асиевский, вакытлыча губернатор вазифаларын башкаручы Георгий Полтавченко һәм Петербургның канун чыгару җыены рәисе Вадим Тюльпанов тәкъдим итләчәк. Бу хакта Бердәм Русия шурасы президиумы утырышыннан соң Грызлов белдерде. Элекке губернатор Валентин Матвиенко муниципаль бүлгеләрнең берсендә депутат итеп сайланды һәм ул аңа федерация шурасын җитәкләргә мөмкинлек бирәчәк. Татарстанда Идел елгасында кимәнең йөк ташучы кораблен берлүе нәтиҗәсендә водолазлар 2 кешене эзли. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итте. Берлешкәндә кимәдә барлыгы 3 кеше булган. Аны йөртүче ир кеше ярга кадәр йөзеп чыгылган. Баш мие силкену җәрәхәте белән ул хастаханәгә озатылган. Абхазияда шираттан тыш президент сайлауында вице-президент ил башлыгы вазифаларын үтәүче Александр Анквап җиңгән. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, ул 55%-ка якын тавыш казанган. Аның көндәшләре булган премьер-министр Сеге Шамба һәм оппозиция партия җитәкчесе Рауль Ханжимба сайлаучыларның 21% һәм 20%-ка якын тавышын җыйган. Хаджимба сайлау вакытындагы хәрәмләшүләр мөмкинлеген әйтте, ләкин хакимият сайлау барышында бернинди дә шикәят булмавын белдерде. Шираттан тыш сайлау элекке Абхазия президенты Сергей Багапшның үлеме сәбәпле үткәрелде. Молдовада бәйсезлекнең 20 еллыгын билгеләп узалар. Бәйрәм тантаналары Молдаван дәүләтчелеге башында торган дип саналган Штефан Великий һәйкәленә чәчәкләр куюдан башланды. Анда ил җитәкчеләре, министрлар һәм депутатлар катнаша. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналык күзәтүне Рима Бикмөхәммәтова алып бара.
Атна башында Либия гысянчылары башкала Триполи урамнарында җиңүләрен бәйрәм итә. Шәһәр тулысынча диярлек аларның контроленә күчте. Күзәтүчеләр февральдә илдә башланган каршылыклар тиздән тәмамланачак дип саный. Түбән Новгородта Идел буе диңгез һәм елга күзәтү идарәсенең бүлек башлыгы урынбасары, ягъни оешмада лицензия бирүгә җаваплы булган Александр Храмов үлде. Ул Болгария карабы фаҗигасы эше нигезендә шаһит булып тора иде. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Храмов эшеннән куылганын белгәннән соң үз-үзенә аткан. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт бу түрәнең үлүенә яки үз-үзен атып үтерүенә аптырысы юк. Монда гомум Русия сәясәте гаепле дип саный.
Улар гади сүрәтләр, алар мәҗбүриләр эшләргә, үзләренең җанын файлар асрау өчен, гаиләсен саклар өчен алар эшләргә тиешләр. Эшләгән вакытта үзегез беләсез, инде шикенә булса да, инде генә авыр булса эшләргә туры килә. Алар лицензия бирмәсә, аларның үзләрен эштән алалар. Шуны алар бик яхшы беләләр. Әндә югарыда түрәдә утырып, бөтен Идел буендагы бөтен парахотчылыкларны, бөтен Россиядәге шул парахотчы дип аталган хуҗалыкларны үзләштергән, кулга алган миллионерлар, миллиардерлар. Алар аңа бернинчә җавап бирми. Алар бит бөтен сәнәсенә эшләргә тиешле. Мен түрәдә утырышлар бездә җавап бирмиләр. Инде менә безнең китендә Дәүләтебез Россиянең дәүләте бер кем алдында да җавап бирми, халык алдында да. Парламентның алдында да. Ә парламент халык алдында да җавап бирми. Шулай булгач, беренче җавап чыгып булмагач, иркенләп урлашулар, иркенләп талыйлар Россияне, иркенләп талап бетер федерацияне. Бетерү бара.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка республикада татар һәм урыс телен тигез куллануны сорап ачык хат язган. Милләтчеләр Рөстәм Миңнехановны Русиядә татар телен дәүләт теле итү өчен көрәш башларга чакыра. Үзәкнең рәис урынбасары канунларны үтәү кирәклеген әйтә.
Сөйләшмәдә үтәлсен безнең конституциянең iki devlet tuttuğunda. Tumarık cevabesini oldu. Ondan sonra 2004 yılda Şeyniyev bir zakonga kol kullandı. 2003 yıllarda devlet tillerin çoğuştuğu boyunca programma. Ama o programmanı dursun etkende tükürdüler o programmaya. Onu ütemediler dursun etkende. Çünkü ben vakit şaşırayın herkesten. 10 yıllık programmaydı o. Onun oksasını osaklar bir boyutu. Ama lakin o ütemediler dursun etkende.
Сингапур белән урнаштырылган якын хезмәттәшлектән соң, хәзер инде Татарстан Бразилия белән дә тирәнтен кызыксына. Әле бу көннәрдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов әлеге республикада сәфәрдә булып кайтты. Аның Бразилияны сайлавы юкка түгел икән. Беренче чиратта әлеге илнең зур тизлек белән үсә баруы кызыксындырды, ди Татарстан президенты ярдәмчесе һәм тышкы элемтәләр департаменты мөдире Искәндәр Мөфлиханов.
Бразилиядан күп нәрсәндә нинди үрнәкләр мисаллар алырга була, чөнки алар бүтән төрле яктан үсәләр. Күптән инде сез үзегез күрәсез, безнең президент иң теге кызыклы, иң прогрессив әйберләр белән кызыксына. Ул безнең җөмһүриятны башта апарды Сингапурга. Сингапур хәзер бүтән дөньяда беренче урында мәгариф буенча. Аннары Аурупага. Менә хәзер без Кытай белән хезмәттәшлек үстерәбез. Күптән президентның фикре булганы Латин Американы карарга. Чөнки прессада, гәҗитләрдә мәгълүмат чыга инде, ничек алар үсәләр инде тагын әйтәм инде. Бизнес буенча, үзегез күрәсез, авыл хуҗалыгы буенча, логистика буенча, портлар, ниләр, бөтен нәрсә бу Бразилиядә бар инде.
Башкортстанда кайбер мәктәпләрне төзекләндерү өчен әле дә акчалар бирелмәгән. Акчаны ата-аналардан җыярга кушалар, ди кеше хокуклары өчен хәрәкәтнең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Менә бу озак вакытларда инде күп кенә райондардан звайтлар республиканың күп вопросларга караганда основной вопрос дип торам мәктәпләр буенча инде. Менә Илеш районының Сингелән мәктәбеннән звайтлар, мәктәп ремонтлар өчен быел укыту сезоны башлар өчен бер акча бирелә район хакимиятләреннән Ранадан ди, и калган акчаны ата-аналардан җыгыз, 250-300 сум акча җыгыз дип безгә әйттләр ди шул вакытта. Менә инде шушы 1000 акча Үш банкы краскага гына җитә дип безгә мөрәҗәгать итәләр, нишләргә дип. Бүгенге көнне инде бөтен исәп аларның әйтүе буенча, бу безнең авыл мәктәбен ябып, авылның мәктәп ябылгачтан авылны бетерү дигән дип әйтәләр, шушы авыл халкының. Шулай ук инде Аурғазы районыннан звайтлар, Аурғазы районыннан 1-2 мәктәптән бер мәктәпнең түбәсе ябарга акчасы юк, икенче мәктәп не ябып, икенче мәктәпне курша авылга 10 километр үтәбез дип, вот шундыйрак кызыгылар бара мәктәпләр арасында. И шулай ук инде күп кенә җирләрдән звайтылар шушы хаманы бүгенге көндә инде мәктәпләрдә башкорт телен алып бару турында, почему не решается до сих пор вопрос нигде, по-моему, не поднимается дип. Без әйтәбез инде законнар буенча без тоже обращаться итәбез вакытларга, безнең администрацияга, правительствога, шулай ук инде министерство образованияга мөрәҗәгать итәбез, әйтәм, без ул вакытларда эшләбез дип әйттем. Основном халыкны бүгенге көндә волнует инде канагатландырмыйтыгы мәктәпләрдә башкорт теле алып бару.
Бу атнада Әлмәттә укытучыларның август конференциясе ачылды. Анда елдагыча мәгариф өлкәсендәге төрле мәсьәләләр каралды. Ләкин ни кызганыч, соңгы елларда әлеге утырышларда уку йортларын заманча шартларда эшләргә тиешлеге турында сүз бара, ә татар мәктәпләренең ябылу мәсьәләсе күтәрелми диярлек. 1 сентябрьгә санаулы көннәр генә калып барганда, Татарстандагы тагын бер татар мәктәбенең ябылачагы билгеле булды. Биектау районы Шерше авылы мәктәбе төзек һәм барлык уңайлыклары булуга карамастан, балалар саны аз булу сәбәп итеп күрсәтелеп, эшләүдән туктый. Мәктәпнең урыс теле укытучысы Гөлфия Низамова мәгариф түрәләре авыл халкы фикере белән саннашмый ди.
Менә без 8 августта эшкә чыктык, бөтен коллектив белән. Безне чакырдылар тарификация, нагрузка бүләргә. Һәм иртә белән без килешкә шундый мәгълүмат, что мәктәп ябыла. Ял көне димәк килгәннәр караганнар. Мәктәпне һәм сәбәбе безнең укучылар саны әс. Аларның бер генә аргумент безнең мәктәптә бала әс. Укучы бала әс. Без былтыр димәк 25 бала белән эшләп чыктык. Быел безнең 29 бала булырга тиеш иде. Менә шул 8 августтан бирле димәк без шушы хәлдә. Без укытучылардан ничәргә белмибез. Әйтәләр монда лагерь ачыла дип. Балаларны да без мәктәпне әйтәләр дип әйтәләр инде.
Республиканың кеше хукукларын яклау идарәсенә нигездә социаль проблемнар белән мөрәҗәгать итәләр икән. Хәтта берәү инвалид исемен ала алмауга зарланып ярдәм сораган. Башта бу мөрәҗәгатьләр районнарга җибәрелә, аннары инде аны идарә тикшерүдә тота, ди идарә башлыгы Сария Сабурская.
Социаль проблемалар. Ул и зарплата буенча, аннары жилищны проблемалар буенча язалар. Бик күп на хәзер зур проблемалар это балалар бакчасына урнаштырга балаларына. Ул турында да язалар. Действительно җитмий әле. И кеше күрә ничек ул эшне эшлиләр и һәр кеше яза. Инвалидлар турында бик зур безнең хәзер эш бара. Шундый программалар доступна среда ул бар. Без федерация программага да хәзер кердек. И менә бу эш белән без уже узган елда башладык шәһәрләргә. Һәр районда безнең помощниклар үткәрделәр шундый сораштыру, аннары парадылар бөтен социаль учреждениелар, ничек анда бар мул доступна среда юкмы, ничек инвалид кире урыны, аннары утыру урыны бар мул юкмы, менә шундый социальные проблеманы карап, аннары планнарны ештырып, без менә хәзер ул эшне апарабыз уже почти бер ел.
Августа Казанда Астрак Казан 2011 Халыкара астрономия конгрессы ачылды. Галим Наил Сахибуллин әлеге чарада айдагы табигый байлыкларны куллану турында сүз барачагын әйтте.
У нас сейчас представляет очень большой интерес после некоторого затишья.
Беркадар тынлыктан соң ай хәзер зур кызыксыну уята башлады. Айны Россия, Кытай һәм Япония галимнәре ныклап өйрәнергә җыена. Бик күп проектлар бар. Айда һава булмаганлыктан, кыйммәтле металл һәм башка матдәләр оксидлашмаган һәм аларында чиста килеш саклана. Айда су булуны да расларга җыеналар. Бу расланса, айны тагы да ераграк тикшеренүләргә старт алу урыны итә ге мөмкин булачак. Айда кеше яши алган галем станцияләре төзеп, киләчәктә башка күк җисемнәрен өйрәнүгә юл ачыларга мөмкин.
Освоением планет, спутников и так далее.
Татарлар күпләп яши торган һәм нефткә бай Азнакай районының корылуына быел 80 ел тула. Ык елгасы буенда урнашкан әлеге тарихи районда кары алтынны гына түгел, алтын урда заманыннан калган археологик эзләрне дә табырга була. Татар археологы Альберт Бурханов борынгы Азнакай тарихын өйрәнү кирәк ди.
Азнакай районында 14 авылда без 170-кә кадәр ташлар карап чыктык. Хәзер менә Марсел абының ярдәменен, Җәмил абының ярдәменен 40-кә якын бик матур ташларны укып чыктык. Эпиграфик ташларны, эпитафияларны әйтергә кирәк. Анда шәҗәрәләр килеп чыга. Мәсәлән, Ногай бак шәҗәрәсе Чалпа авылында һәм Урсай авылында бик көчле династия булган 18-19 гасырда. Менә шуларның татарның бик исемнәре, беләсезме, монда бик бу яктагы халыкның исемендә төрки компонент көчлерек исламга караганда. Менә анда сакланган борынгы традиция бар. Менә элекке төрк калганлыгының традиция кабер ташларында да ул күренә. Менә шәҗәрәләрне өйрәнеп архив материалларын күтәргә. Шуның өчен мин булай әйтәм, бер яктан Казаннан ярак, икенче яктан галимнәр игътибар итмәгән. Башка галимнәр өйрәнгән, башка милләт галимнәре, ләкин алар татар истәлекләренә игътибар итмәгәннәр.
Быел Мәскәү тарихында беренче тапкыр Рамазан гаете намазы Сокольники паркындагы икенче павильонда укылачак. Узган гает вакытында Мәскәүнең Олимпийскийдагы Җәмигъ мәчетенә килгән мөселманнар гыйбадат йортына сыйышмыйча намазларны урамда укырга мәҗбүр булды. Урын җитмәү сәбәпле алар трамвай юлларын да каплады. Бу исә җирле халыкта канагатьсезлек уятты. Быел да әлеге хәл кабатланмас өчен Россия мөселманнары Үзәк диния нәзарәте чаралар күрергә булган. Чуаштан һәм Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Кырганов әйтүенчә, алар Мәскәү хакимиятенә мөрәҗәгать иткән.
Үзәк дини идарә һәм аның Мәскәүдә оештырган Мәскәү мөфтияте, Мәскәү хөкүмәтеннән Сергей Семенович Табяниннан бәлки бер уңайлык булсын өчен бер күчәмле зур спорт сараемы, выставочный центр булсын ул дип сораган иде. Һәм менә ниһаят без Джимбахенны күрештек тә, бергә Сагайнин белән Нургалиев белән катнаштык. Межведомственный бер экстремизм каршы комиссиясының мәҗлесендә Талгат хәзрәттә катнашкан да икебез без мөселманнардан Россиядан. Һәм анда күрештек бу эшләрне хәзерге департамент рәисе белән дә. Һәм Сокольники паркында Бірінші таптыр, мені Мәскөлі бұйыл бір павильонда, екенші павильонда, анда 5000 квадратный метр, қаядыр бір 8-9 мін кіші, 10 мін геякын кіші, рахатләп намаз ұқи алырлық ұрын, ұғыстығыштың комплекс бік көркем яңа ұрын, әм аның үйләнмәрдіне де тілемнер намаз ұқыға жәйіләшек, әне ғайт намазын шында үткерге деп, әне шында бір вариант тағдым еттік.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, алар турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Бу хәбәрләр Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак. Киләсе елда Татнет йылдызлары бәйгесенә 10 ел тула. Инде быел ук юбилей чараларын көтмичә аны югары дәрәҗәдә уздырырга ниятлиләр. Мәсәлән, бүләкләр тапшыруны быел пирамида күмер ачу комплексында уздырачаклар. Бәйге оештыручыларның сүзләренә караганда, татар телле республиканың 2 телендә бер тигез эш алып барган интернет сәхифәләргә өстенлек биреләчәк. Бүген татар телендә татарга, Татарстанга бәйле 6000-дән артык ресурс бар дип исәпләнә. Соңгы вакытта татар укытучылары да үз сәхифәләрен булдыра башлаган икән. Бу турыда тулырак итеп Татнет йылдызлары бәйгесенең оештыручысы Раил Гатауллин белән Ремзил Вәли сөйләште.
Һәр ел саен Татнет йылдызлары дигән интернетчылар бәйгесе үткәрелә. Элек елларда аны Мәскәү интернетчы егетләре оештыра торган иде. Бу эштә соңгы вакытта Татмедия агентлыгы да катнаша башлады. Ләкин ничектер татар интернетта катнашучыларның саны артса да, һаман да бу җәмәгатьчелек әле берләшеп бетмәгән, ә бәйгеләрнең шундый бер шире бар. Кем җиңсә дә аларны шул көндә үк оныталар, хәтта киң җәмәгатьчелек белми дә кала. Кемнең сәхифәсе беренче, кемнеке икенче, ә кемнәр бөтенләй беренчектә искә дә алынмаганнар. Шулай да татар интернеты, татар сегменты ул яши, һәм быел бу тармак шәбәйбрәк, киңәйбрәк эшләп китмәкче була, анда Татмедия һәм башка оештыручылар киңрәк итеп бу эшкә алынганнар дип, Азатлык радиосы да башка мәгълүматчыларда хәбәр иткән иде. Шушы проектның алып баручы Раил Гатауллиннан тагы бер тапкыр сорыйк әле, нинди үзенчәлек быелгы бәйгедә?
Интернет деген чагында аның инде киңлекләре шексез дип без һәр вакытта шундый позиция торабыз. Димәк, без татар телендәме, рус телендәме, нинди генә телдә, нинди генә проект ясасак та, ул инде бөтен дөньяга танала дигән сүз. Бу беренче момент.
Ягъни татар интернеты, татнет ул татар телендә һәм башка теләсәң дә телдә, мәгънәсе һәм максаты татар ягында.
Татарстан Республикасы татарлар белән бәйле менә мондый мәгълүматлар инде үзенә күрә татнатка керә. Татнатның берничә төрле шундый төшенчәсе күзаллау бар татнат нәрсә дигән. Аның турында инде төрле-төрле фикер алышлар, фәлсәфәләр алар бөтен аның форумында яктыртыла. Ә инде менә бәйге әйләнеп кайткан чагында быел 9-нчы мәртәбә үткәрелә. Аның нигез башында Айнур Сибгатуллин дигән егет ята ул инде татар җанлы, татар ханлы. Хәзер ул Мәскәүдә яши. Әсенәп та Мәскәү егете дип әйтергә була инде. Үзенә күрә һәм оештыручы аңа ярдәм күрсәтүче бу Татмедия агентлыгы инде 9 ел дәвамында әлеге проектны күтәреп, аны күпмедер дәрәҗәдә булган кадәр финанслап, шушы Татнат татар интернетында сайт ясаган һәм күпмедер уңышларга ирешеп, игътибарга лаек проектларны аның авторларын шундый үзенә күрә мактап, бүләкләп китүгә инде ирешкән кертә торган шундый бер оешмаларын берсе. Киләсе елга бәйгенең юбилей үзенә күрә 10-нчы тапкыр үткәрелә. Зур булмаса да юбилей бәйгесе булачак, шуңа күрә инде быел
башында буламы бу?
Бу яз көне башланып китә иде. Быел ул төрле сәбәпләр аркасында бераз соңрак башланды. Сәбәпләрен хәзер әйтеп китермен. Һәм инде 1 сентябрьгә кадәр без соңрак башлаган сәбәпле 15 сентябрьгә кадәр әлеге гаризаларны кабул итәбез. Бүләкләү тантанасы булачак ноябрь аенда. Яңа быел ноябрь аенда шушы бәйгедә җиңүчеләрне бүләкләү булачак. Нинди аермасы, нинди үзенчәлекләр, нинди мөмкинлекләр бар быелгы бәйгедә? Беренчедән инде tatar.su адресы буенча кергән һәркем әлеге сайтның яңаша, заманча һәм шул вакытта милли сайт буларак татар төсмерләре кергән, татар орнаментлары кергән шундый сайтны күрер иң беренче. Икенче момент инде аның нигезләмәсендә бәйгедә, элекке вакытларда бәйгедә безнең инде русча номинациялар күбрәге, рус телендә сайтлар күбрәк катнаша иде. Һәм инде татар интернетында татар телле сайтларның әз булу сәбәпле номинациялар татар телендә шулай әз иде. Яны инде ярыш, конкуренция шундый бер юк дәрәҗәсендә иде. Әмма ләкин татар интернеты үсә бара, сайтларлар да шуңа күрә без инде әлегә номинациялар санын тигезләдек. Русча һәм татарча тигез дәрәҗәдә номинациялар алып барыла. Ягъни һәрбер нинди өлкәдә бар, алар шулай рус телендә дә, татар телендә катнаша алар. Моннан тыш, үзенчәлеге шунда без татнат йолдызлары буларак шушы бәйгене билгеләп үтәбез. Әлеге ул звезда татната дип аталып, татарча тәрҗемәсе татнат йолдызлары булган булса, быел инде гомум күләм шундый яңа исеме татнат йолдызлары, чөнки ул татар интернеты бәйгесе. Ә инде аның русча тәрҗемәсе звезда татната дип атала һәм башка телләргә тәрҗемә итәргә мөмкин.
Номинациялар, сәхифәләр төрле бит ул. Максатлары да төрле аның, чыгарыучыларның да мөмкинлекләре төрле.
Сайтка кереп тулырак танышырга мөмкин, мин кыскача гына әйтеп китәм, хәзерге вакытта. Монда мәгариф һәм фән өлкәсе быел бик актив, чөнки татар интернетында татар мәгарифенең укытучыларының сайтлары бик нык артты. Бу инде үз дәрәҗәсендә белем җәһәрләре бәйгесенең шундый бер уңышы дип уйлыйм. Шулай ул быел икенче тапкыр үтәчәк. Анысы инде конкурс.белем.ру адресы буенча урнашкан. Икенчедән, яны мәгариф һәм фән, без инде аны быел шулай ук тәрбия белән бәйләдек, чөнки татар гаиләсе, татар халкының үзенең шундый үз тәрбия алымнары бар һәм аны дөнья күләм яктырту шулай кирәк дип саныйбыз. Моннан тыш, безнең ничек бизнес өлкәсе яктыртылган булса, шулай ук иҗтимагый эшчәнлек шулай яктыртыла. Монда инде татар дөньясы, татарлар белән бәйле бөтен дөньядагы татар сайтлары шулай катнашалар. Ә инде номинацияга катнашкан чагында алар кайсы да булса бер номинацияны сайлыйлар, ягъни русчадан берәрне һәм татарчадан бер номинация катнаша алалар. Монда шулай ук бер авторның, әгәр дә ул 100 сайт авторы икән, 100 сайтта да катнаша ала, әгәр дә инде шушы нигездәмәнең таләпләренә туры килә алган булса. Әйтеп китәсе килә танышына, быел бик зур әһәмият бирелә. Татнат йолдызлары бәйгесе булгач инде аерым махсус бүләк булачак, татар телендә иң яхшы сайт айрым махсус бүләк биреләчәк. Һәм ике телдә, татар һәм рус телләрендә, ике дәүләт телендә иң яхшы ясалган сайт шулай ук менә шушы бөтен номинациялар буенча инде айрым махсус бүләк белән бүләкләнә үтеләчәк. Моннан тыш безнең бөек шагыйребез, әдибебез Габдулла Тукайның 125 еллыгы белән бәйле иң яхшы яктырткан сайт әлегә бәйгедә махсус бүләк белән билгеләнә үтәчәк. Һәм безнең ЮХИДИ, юл хәрәкәте иминлеге оешманың 75 еллыгы. Димәк, шуны әйтәсе килә, татар интернетында үз сәхифәсен, үз сайтын төзегән һәр кем өчен шулай дөнья күләм танылуга без юлны ачтык. Инде без бөтен шундый сайтларның актив катнашуын теләп калабыз, чөнки бу үзенә күрә зур юл. Бу юлдан кергәчтән дә яңадан аны ташлап калдырасы түгел. Бүләкләргә килгән чагында бүләкләр шулай ук безнең инде күпкә югары бәядәге бүләкләр булыр дип планлаштырабыз. Беренче, икенче, өченче урыннарда ноутбук, яисә нетбук дәрәҗәсендә, яисә айпад дәрәҗәсендә шундый бүләкләрне оештырырга дип. Әгәр дә мөмкиннәр булса, без әлбәттә мияны алдан кысырган күкенең башы ярыла диләр, әле артык кыскырып шәйе шулай булачак дип әйтмәйм. Әмма ләкин без алга шундый максатларны куйдык, чөнки татар интернетына зур өлеш керткән кеше шулай зур бәхәгә лайык булырга тиеш.
Ә ул ничек билгеләнәчәк андый татар интернетенә зур өлеш керткән кеше?
Монда инде үзенең критерийлары бар. Безнең дөнья күләм танылган жюри әгъзалары эшләячәк, өч төрле категориядә, ягъни техник яктан карашаклар, технология ягыннан, дизайн һәм шундый төшенчә бар, юзабилити дигән, шундый анда куллана алу, шунда навигация якларын тикшерә торган, һәм инде эчтәлеге ягыннан тикшерә торган, шундый безнең дөнья күләм танылган жюри бар. Шулай ук алар белән сайтны үзендә танышырга мөмкин. Ә инде шундый зур кешеләрне, зур бүләкләрне инде шулай ук башка дәүләтнең зур кешеләре тапшырырга тиеш, һәм зур кеше тапшырсын өчен зур урын кирәк. Шуңа күрә без инде планлаштырабыз, быел мөмкинлек булыр аларамса, ярдәм булыр һәм әлеге зур бәйгене пирамидада үткәрергә дип.
Премьер-министр урынбасары, яш информация технология буенча мәгълүм эшләүче кеше Никифоров Николай бар бит, әле катнашамы, ярдәм итәр микән?
Татмедия ягыннан күп кенә министрлыкларга, ведомстволарга шундый мөрәҗәгать хатлары язылды. Әлеге бәйгенең рәсми рәвештә партнерлары булырга, аның оештыручы ярдәмче, соорганизатор дип әйтәгендә булырга. Боларның күбесе инде хупланды. Татмедиада менә шушы моментлар бара, оештыру моментлары. Инде министрлыклар, мәгълүмат министрлыгы да мәгълүматлаштыру министрлыгы министрлыгы да, яшьләр һәм спорт эшләре буенча министрлыкта, мәдәният министрлыгы да шушы эштә аның оештыручылары булып, инде бәйгене югары дәрәҗәдә үткәрәбез дип планлаштырабыз.
Күпмерәк сәхифә потенциал мөмкинлек бар инде, күпме кеше катнашырга мөмкин дип саныйбыз һәм нишләргә кирәк катнашыр өчен аңа гариза бергәнме, әллә жюри үзе эзләп табып бәя бирәме?
Интернет челтәрендә әгәр дә инде бөтен-бөтен каталоглардан карап, бөтен мәгълүматны эзләү системаларын файдаланып карасаң, якынча инде бераз үлә башлаган сайтларны исәпкә кертеп, инде туктап калган сайтларны кертеп, хәзер вакытта Татнат дип аталган шушы өлкәдә 6500-нан артыграк сайт бар дип саныйм, бу шәхсән минем фикер. Ягъни гомумән 1000-1500 әлеге сайтларның инде катнашып, хәзергә бәйгедә үзен яхшы яктан күрсәтә алырга мөмкин шундый сайтлар бар.
Утырамда менә катнашасы килә бит әле Азатлык радиосы бик үзенчәлекле сәхифә, үзен беләсең, анда мөмкинлекләр башкарак, бездә күбрәк кеше дә эшли, күбрәк техник мөмкинлекләр дә һәм аны чыгаручы да Россияне кытыгыл читилнеке рөхсәт итәме менә шундый безнең кебек татар матбугатының үги балаларына да катнашырга.
Татар матбуатының дигәннән соң мин әйтеп китерәм, монда номинация шулай масса-күләм яисә гамәви мәгълүмат чаралары дип әйтәгенә, средства массовой информации русча да татарча да хәзер катнашырга мөмкин. Безнең татарча интернет челтәрендә матбугат ярысына артты. Шул исәптән Азатлык бик күптәннән эшләп килә. Сезнең проект бөтен таләпләргә туры килә, бәйгедә катнаша ала. Әмма ләкин әгәр дә инде шушы проект белән бәйле кешеләр үзләре жюрида була икән, бу очракта инде бу проект катнаша алмаячак.
Ярый, радионың җитәкчелегенә тәкъдим итеп карарбыз, бәлкә катнашырбыз да әле.
Әлбәттә, без китеп калабыз. Инде масса күләм матбугат чарасы буларак, шуны инде яктыртуда шулай зур өлеш кертәсез. Сезне инде бик күптән ана мәгълүмати партнеры дип әйтергә була. Үзегез Татнат Йолдызлары үсешенә зур өлеш керттегез, шуңа күрә бары тик шушы оешмалар, шундый матбугат бөтен татарлар шулай бергә-бергә бер-берсен күтәреп, катнашып, яктыртып килсәләр, әлбәттә, Татнат үсәчәк һәм яхшыра барачак.
Һәр хәлдә Азатлык радиосы бу бәйгене һәм анда катнашучы барлык сәхифәләрне һәр вакыт яктыртып барачак. Татнат Йолдызлары бәйгесенең оештыру комитеты рәисе Раил Гатауллин сөйләде.
Татнат Йолдызлары бәйгесенең оештыручысы Раил Гатауллин белән Рәмзил Вәли сөйләште. Әлеге бәйге турында Азатлык элек тә таныштырып килде. Ул язмаларны безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәт карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты галимнәре Башкортстанның Стәрлебаш авылына фәнни экспедициясеннән кайтты. Юл уңаеннан алар Федоровка, Мияке районнарының кайбер авылларына да кирип чыкканнар. Галим борынгы кабер ташлары белгече Марсель Ахмәтҗанов Стәрлебаш районында борынгы кулъязма табылганын әйтте. Алар Шәмсетдин Зәкинең моңа кадәр билгеле булмаган шигырьләр икән ачыкланган. Галим фәнни экспедиция турындагы тәэсирләрен, күзәтүләрен Рима Бикмөхәммәтовага сөйләде.
Марсель абый, Стәрлебаш якларына баруның максаты нәрсә иде? Менә бу якларга гомумән галимнәр килгәне бар идеме, юкмы? Никадәр өйрәнелгән бу җирләр?
Безнең инде экспедиция монда комплексны, без бүленеп чыктык инде монда институттан. Монда Стәрлебашта без 2 кеше тукталдык. Мин монда Стәрлебаш районында бик күп татар зиратлары бар икән, татар авыллары күп икән. Мин аларны белмидер инде. Аларның килеп чыгышлары белән дә кызыксына, аларның Минем өчен бик кызык яңалыклар булды инде. Мәсәлән, күп кенә авылларның моны Пенза якларыннан килүләре, һәм Нократ татарлары белән, ягъни Вятка ягыннан хәзер күчеп килүләре мәгълүм булды инде. Шунлыктан да бу әйбернең тагы да расланыуы шушы кабер ташлары, каралты йорт төзелешләре һәм буенча шәҗәрәләр буенча да теге ачыкланды инде менә шундый нәрсәләр.
Иң борынгы кабер ташлары табылдымы һәм алар нинди дата белән?
Yemin'de en bütün kabir taşları Pitalli başta 18. kasada kadar taş tabu almadım. Çünkü bir köp taşlarını vatkanlar mı? Onlar anasın indi ziratı elbette bir zor inanın. Ulan baskan bütün nesini kurtardı. Hem yana taşlar bir köp hazır. Şunlar eski taşların en zorguna nilerdirbelerden okup inan onlardan materyallar cinadım. En eski taş bir yolu tabulganı Fedorovka rayonundağı Balokla oğlunda buldu indi. 1775 yılı taş buldu indi. Başıldı. Ondan da böyle taşlar yok. Ondan sonra indi bize halkından bir burunudan kilgen kulturası indi ol. Şurşundi tiptağı aşık dirbeler. Bunda tıkı Doğuçki yaklarından alıp Alim Burası'na hem Kosim'de hem Kastrama şehirlerine hali suzulgan Tatlanan diye dirbeleri. Aşık dirbeler zor kulemli indiler. Ama onların bir kızıklı niye de var. Nugay Urdası da öyle bilen Nugay Urdası Tatarların tüzügen dirbeler bilen bir suaslık kubindi. Anda çünkü bir Nugay Urdası da öyle Altın Urdadan sen kilgen de var. İndi oldu gazirek. Şehir kulturası, utrak tırmızı bir katı himri bulgandan sen indi. Yanadan tırmızını yanadan kilene başlığı, kulturanın yanadan işe başlığı devri. Sonra kuda indi bir katı himrilgeçinden kişektengine zor sikiriş yasap bulmuyor. Sonra kuda dünya akırında özlerinin tradisyelerini yanarta başlıyorlar. Yanadan kabir taşları koyuda başlığına barır indi. Sanatta, halk edebiyatta, folklorda var da işte başlılar ne var aslında. Diğerli başta devlet yarış diken kabir taşları kesip yasal işte usta bulganlığı çoğu indi mi yani bilmiyordur imenli. Daha bir ustanın mezin bulgan indi kabik matur etip kabir taşları kesip yasal işte kişi bulganlığı anın işler de tabuldu indi. Ne şimdi işler var indi. Ondan bu diğerli başta bir tarihi şahıslar Aytik 19-nji gasyrda, 18-nji gasyrda, 20-nji gasyr başlarında bolgan tarihi kişilerinin tatar ma'rifeti boyunça, yani yandan sonra matbuatı boyunça da indi devletçiler bolgan kişilerinin isimleri daha da tuğlanıp açılıp da gittiler indi. Mena şunu yağalıklar boldu indi.
Vaqtında Yaşırgan awılında qol yazma tabılgan idi.
Bultır ekspedisiya vaqtında biz Şıraqlığına bolup ketkende Tatar Arslanda. Мина бир кул язма берген иде. Ул кул язмада Шамсетдин Зәкинин 6 шигыры бар. Кул язма ул иң иске кул язмаларның берсе, 1850 елларга карый булган. Аннан соң Мухаммед Хафиз дигән бер халифа булган, ул соңнан имам да булган. Аның менә бер шигыры табылды инде. Менә шундый әйберләр, тиге яңалыклар әдәбият тарихына шулар кызыклы инде. Аннан соң бер кызыклы бер Әмир авылында 21-нче елга ашлыкка багышлап куелган таш билге бар инде. Ул аның 4 ягыннан язылган, ул кытышкыш анда 870 кеше инде хәзер ашыкка әйтә алмыйм. Ашта билге инде 700 чамасы кеше, 800-700 кеше ама анда аларның күмелгән шукырлары барында тиге ташта берәмтекләр тигеләрне санап чыкканнар инде. Шуны хәтле менә беренче шукырга 240 кеше, аннан соң 170 кеше, аннан тагы калган 7 шукырга күпме икәнен әйтеп булмый дип, астан үлгән кешеләрнең шулай һәлакәт турында язылган инде. Кытышкыш ашлык булуы турында, кеше ашаулары турында инде. Хәтта күннән тигелгән әйберләрне пешереп ашаулары, агач кайрылары ашаулары, шундый әйберләр. Хәтта шуны аны Сүйеша башлагач тиге кешеләрнең хатирләрендә ул якта кешеләр белән сөйләшкән. Тиге ата-бабаларыннан килгән сүзләрен ишетеп, тиге шашаучылар турында да хәбәрләр килеп чыкты инде шундый булган хәлләр инде. Бик каты зур ашык булган икән бу якларда. Бу Татарстанда шулай инде. Тиге якта мин белмидерим әле онда да шул хәл зур ашык булган. Стерли баш тирәсендә дә.
Стерли баш яклары Татарстанга, гомумән татар дөньясына мәдрәсәләр белән Билгеле. А менә сез әйттегез, менә бүгенге тормышын йортларның ничегрәк үзенчәлекле урнашканын күрдем дип әйттегез. Менә гомумән нәрсәсе белән аерыла Стәрлебаш төбәгендә яшәүче татарлар башкаларга, яисә нинди уртаклыклары бар башкалар белән?
Стәрлебаштың сөйләше татарларның сөйләше, саф әдәби татар теле. Анда берни башкиризм дигән нәрсәләрнең исездә югында дөрес. Анда китергәннәр инде башкаларны экспертлар инде мәсәлән ультирадагы культура учреждениеләренә мәктәпләргә менә шундый башкортлар китереп утыртканнар инде алар үзләренчә сөйләшергә тырышалар инде аны ну белмим инде бу мине аз сәйлешендерде шул хәлле бай тарихлы авылда Нурәли инде үзенең ягъни педагоглары үзеннән чыккан китапхана хезмәткәрләре булмау бик сәер инде менә миңа шушы үзе шундый культуралы дигән нихәтле шагыйрьләр чыкканда ул бит үзәк булган теге хәтта яңарышы татар культурасының 20-нче гасырда алар бик зур өлеш керткәннәр диге. Мәгърифәтне күтәрүгә, әдәбиятны күтәрүгә, әле мәдрәсәләрдә булмаган башкортларны бик талантлылардыр инде күрәсең. Алар әйтик, мин төрле баш халкы татарларын алай талантсызлар дип күрмәсем, чөнки талантсыз булса, әнә кабер ташларында анда күп мәшһүрләр бар, аларда да бик матур шигырьләр язылган ташларга ул да күрсәткеч. Һәм алар борынгы традиция, ягъни кабер ташлары кую, дөрбәләр ясау традициясын бунда саклап килгәннәр инде. Үзләренең ит төзелешләрен кайдан тиге традицияләрен бит ул башкортларның бит ул андый гашырлар традицияләре юк аларның. Ул этнографиядә бик яхшы мәгълүм аларның кайдан килгәнлекләре, аларның бөтен тарихлары да минем Ногай уртасы татар халкының тарихы мирасын китапта ул дәресләр бик яхшы чагыла. Анда кемнең нинди культура казанышлары барлыгы. Шуңа күрә фольклор дип әйтергә инде монда. Ну, халык туган телен саклый әле. Уллар да бик саф татарча сөйләшеп йөриләр инде менә. Шуңа күрә миңа ул әле кайсы бер якларда тиге татарстанда авылларында инде балалары урысча сөйләшеп йөри торган авыллар бар бит менә. Шуңа күрә миңа ул бик шада истәле башны авылын үзенең традициясын саклаулары белән.
Тагын ниндидер экспедицияләр оештырылачакмы бу якка? Нәрсәләр өйрәнелмәгән, нәрсәләр өйрәнеләчәк?
Беләсезме, монда менә караганда ничектер миңа бу якларның татарларның тел үзенчәлекләре ныклап өйрәнелмәгән шикелле аның. Диалектлар үзенчә, ягъни элекке ватаннарына, мәсәлән, бу килгән мондагы татарларның бер өлеше Касим Пенза якларыннан килгәннәр. Аларны бит инде чагыштырма планда өйрәнергә кирәк. Мәсәлән, бер Нукырат татарлары менә Яшергәннекедә Нукырат татары, Стерлибашны башына кыда Нукырат татарлары, тагы бар әле, тагы бит шундый авыллар. Аларны бит менә безнең хезмәтләр юк аларның телләре турында, аларның йолалары турында менә өйрәнәсе әйберләр күп. Хәтта менә аларның этнографик көнкүрештәге бизәлеш, нәкыш сәнгатьләренең ни дәрәҗәдә булуын, сөлгеләрдә, бизәк күлмәкләрдә, дастыманларда, мәсәлән, шуны шикел әтеге. Ну, аларда йорт хуҗалык итүдә традиционлык саклана, татар культурасына хас булган әйбер үзе. Менә үзенә махсус ул якның ныклы фәнни экспедиция кирәк, ягъни этнография буенча да, фольклор буенча да, тел буенча да. Мин юнәлеш алдым фәкать ни итү, кабер ташлары өйрәнү, зират традицияләрен саклау менә шулар буенча. Аннан кулъязмалар өйрәнү, инде кулъязмаларны, быел кулъязмалар раз гына булды, ләкин аларны карамаган алып кайтып карыйсылар әле инде. Бу инде былтыр табылган әйберләр бик зур яңалык, чөнки Шәмсетдин Зәкинең кулъязмалары бик кирәк табыла торган әйбер. Шуңа күрә бик зур табыш инде ул бит.
Төрлебаш яклары шәл бәйләү белән аерылып тора. Ниндидер фаразлар да әйтәләр, Төрлебаш осталары бәйләгән шәлләр һәм шушы осталык Оренбург якларына да күчкән дип әйтәләр. Ни кадәр бу нигезле икән әйтә алмассыз микән?
Бу әлбәттә нигезле эш инде. Бу якта ул татарларның кулышы гомер буе. Бүтән халыкларда бит инде ул юк ул андый шәл бәйләүләр. Ул инде нәрсәдән килешә? Казан артында да күп ул шәл бәйләү. Ни өчен бәйли? Казан артында татар халкының җире аз. Килере юк. Хәзер тормыш алып барырга кирәк. Шуңа күрә төрле һөнәрләр эшләү белән, шуңа күрә Казан артында төрле һөнәрләр эшләүчеләр, киез басучылар да инде, тимерчеләр дә, балта осталары да, ювелирлар да, шундый сәнгать кешеләр дә бик ихтыяҗдан килеп чыккан. Чөнки әйтик, бу якта булса, мәсәлән, башкортларның нәрсә инде? Аларга җирне күп биргәннәр дә, алар җирне арендага биреп, арендә хакында яшәп, бер нинди культурага кызыксынмыйча шушыны юкка чыгарып, исраф итү белән яшәгәннәр инде, мәсәлән. Бер нәрсә эзләре юк, мәсәлән. Мәсәлән, имә шушыга әле күп җирләр биләп, нәрсә калдырганнар, бер мәдрәсә салмаганнар, бер гәҗит китап чыгармаганнар алар. Ул Казанда чыккан китап, Уфада чыккан китап, ул татар китабы, аны татарлар чыгарган бит аны. Әйтәсең, аларга заказ буенча китап чыгаралар дип карарлар инде. Безнең халыкның җөреп артына сензорлар белән көрәшеп, шулай итеп чыгарган әйберләре бит алар. Сензорлар белән көрәш, үзе бер зур тарих, дәресләр чыгару, дәресләрне тыю, газеталар чыгару. Кайсы башкортның гәзит чыгарганы бар дип. Үзлегеннән патша хөкүмәте вакытында. Аларга шушы 18-нче елдан соң гына мөмкинлек булды инде. Фәкать менә аңлашып итне башкорт гәзитте дә юк анда. Алар шушы татар матбугаты белән файдаланып киләләр. Шәл бәйләүдә аны һөнәрләрне менә минасын әлбәттә кызыксынып китә алмадым инде. Ул үзе бер аның осталарын да кызыксынып, матич чыганакларын, шималларын, традицияләрен кемнәр ата не булган. Менә алар турында да җыенарга кирәк инде материал. Шушы хәтта педагогларның да мәктәпләрнең тарихларында ничә мәхәллә булган, авыллар тарихында ныклап өйрәнергә кирәк инде. Безнең үзебезнең монда кешеләребез Білмейм, бүтінісін басқатлар үйленуге ғана келегенде, үйінде біліне, уф, Башқұстанда мен айта алмайм әне, нек, татарының халқының бір нәрсесі жоқ шекілі кетіріп шықойалар үйінде.
Стәрлі башының өзінде ауыл тарихы, ғуммен шұрымден шөрленген кішілер бар ма, көп ма?
Мен әлі көп деп айта алмас ем, анда болған бір абзды ене, ол өзі музей үйістіріп қалған. Әлі міне музей үйістіргенде, музейінде әйберлері сақланалар инде Махмудов деген бір кісі, ол бик бай музей инде. Мен кіріп қарап шықтым, менің ішім инде қызықлы инде нәрсе екен. Ләкин анда ұзағырақ тоқталғанда бір сұраулар туар. Менің өзімнің бір мақсатым, келіп үйрену мақсатым бүтән болғаш, мен бүтән нәрсе білен таралып кете алмадым алай. Әйтек, мұнда қатта жинарға мүмкін ең топонимик атамаларда, фольклорын иләрінде жинарға олар. Чүнкі оларыны жинай бастасаң, ол дайыми кішілер білен отырып сүйлесу керек. Әменім, аларға уақытым жоқ, мен күні бойы зиратларда ердім. Ол өзі бір зор юнеліш, бүтән юнелішлерінің тігі тарихларын тұрында. Сосы таслар бойынша айталар әменде, мәне қазір. Мотор етіп, түзіп, халыққа тақтимі тәрі дәрежеге жеткенсі бар.
Ғалим бұрынғы қайбір ташлары білгіші Марсель Ахмаджанов білен Стәрлібаш районына сафәрі турында Римма Бекмұхамәтова сөйлесті.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тоба. Кызган тоба.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Соңгы арада азнақайны газет журналларда, радио телевидениедә еш искә алалар. Искә алмаслык та түгел шул, бигрәк тә хәзер, чөнки татар эстрадасында билгеле җырчы Салават Миңнеханов туган ягы Азнақайга кайтып, төбәкнең мәдәният өлкәсен җитәкли башлады.
Онытма мине. Ул җылым яши һәр булыпта. Онытма мине.
Читтән гламур шәһәр егете булып күренгән Салават район авыл мәдәният тормышы гөрләсен, яшьләр сәнгатькә тартылсын дип җан ата. Аның тырышлыгын без үз күзләребез белән күрдек. Азнакайның авыллары буенча сәяхәт итеп, мәдәният йортларын карап чыктык һәм Салават белән әңгәмә кырдык. Сөйләшүебез безнең ерактан башланды. Җырчыга күпләрнең борчыган сорауны бирдек.
Салават, син инде Татарстанда гомумән татар халкы арасында популяр җырчы. Барыбыз да сине күрәсебез килә Казанда, Татарстан үзәгендә. Әзер менә Азнакайда хезмәт итәсең, мәдәният үссен дип, Азнакайның мәдәният ягы алга китсен дип җан атасың. Бу нәрсәгә бәйле?
Син Рустам беләсең бит инде, һәрбер интервьюда мин Азнакай турында сөйлидем, чөнки Азнакай инде минем туган ягым, мин үзем сәхнә артында үскән кеше. Инде Азнакай район һәм шәһәр мәдәният сарае ул минем исман булды инде менә авыл клублары, яшьләрдә без инде монда авыл клубларына йөри идек, дуслашып, кызлар белән аралашып, шуңа күрә шунда кайтырга булдым Азнакайга.
Клублар дигәннән, авыл клублары дигәннән, авыл мәдәният йортларын карап чыктык. Һәм кызыклы гына тәкъдимнәр, кызыклы гына фикерләр ишеттек. Кызыксындыру чаралары да бар икән. Аларның материаль якларын яхшырту буенча.
Шундан да менә үткән ел иң яхшы клуб дигән конкурс игълан иттек. Һәм монда иң яхшы авылларга 300 000 акча бирелде. Инде бу акчага инде алар үзенең материаль базасын
ныгыттылар. Салават, 300 000 дидең, ул инде ялгышмасам, һәрбесеннән бүленгән шул 300 000.
Әйе, монда урынлап бирелә, кемгәдер 50 000, беренче урынга 50 000, аннары 30 һәм 20. Анда иң яхшы, матур бизәкләнгән мәдәният йорты, кеше белән эшләү, халыкны җыю, аларның түгәрәкләрен күбәйтү инде менә шу бөтен направлениедә эшләнеп, комиссия йөри дә иң яхшы клубларына
бүләкләдегез.
Бүләкләдегез.
Акчалат әле.
Акчалат.
Һәм алар менә күрдек, үзе без карап чыктык, икәү синең белән яхшыртканнар иде безләрнең тышкы күренешләрен, ишке якларын һәм базаларын ныгытканнар бит.
Эш чыннан да менә авылның үзәге ул инде мәдәният йорты, шулай бит инде. Шуңа күрә мондый конкурс игълан итмәсәк тә, ул чыннан да барыр монда шын фанатлар эшли бит мәдәният өлкәсендә. Алар менә үзенең менә шу мәдәният йортын үзенең юсман тоталар, үзләре су сибеп чәчәкләр үстереп.
Гомумән менә нинди ирек юнәлешләрне син үстерергә тырышасың? Без ишеттек, театр бәйрәмедә үткәрдегез күптән түгел.
Безнең
кино бәйрәмедә
бу елны чаралар бик күп үтте. Безнең юбилейларга да бой ел бит инде. Яңа направленияларны без эзлибез инде. Без яшьләрне дә тартабыз. Безнең яшьләр эшкә килә. Алар инде яңа принципиаль, яңа методиклар тәкъдим итәләр, направленияләр. Кайбер менә әйтик, авылларда, Сухаеш авылында бик кызык эшләделәр. Анда аэробика эшләделәр. Хатын-кызлар җыелышып, рәхәтләнеп, аэробика белән шөгыльләнәләр. Бу авылга карап, без менә Азнакай шәһәрендә, шәһәрнең район мәдәният сараенда да аэробика эшләргә исәп бар. Шуннан да кызык бит инде.
Диде Азнакайның мәдәният идарәсе җитәкчесе җырчы Салават Миңнеханов. Азнакай шәһәренә килүгә Салават Миңнеханов безне Ак мәчеткә алып керде. Дини егет булып чыкты ул. Аллаһның барлыгына һәм берлегенә ышана, дин шәригать кушканча яши. Рамазан аенда ураза тота.
Бүтән дин кардәшләребезне изге Рамазан ае белән тәбриклисем килә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.
Кызган тоба.
Салават белән аралашкандан соң Азнакай шәһәренең мәдәният сараенда Азат Вәлиев һәм Лилия Тимирова белән таныштык. Алар икесе бергә инструменталь дуэт булдырганнар. Азат районда популяр баянчы, Лилия күңел кылларын селкетерлек итеп скрипкада уйный.
Консерваторияны тәмамлагач, үзебезнең туган ягыбызга кайттым. Монда иҗат итәргә, тормыш итәргә, һәм инде менә үзем аерым күп чыгышлар ясадым сәхнәдә. Һәм менә узган елны без Азат белән таныштык.
Ни өчен скрипканы сайланыш, әйтә әле.
Скрипка инде мин үзем җырчы буларак, үземнең назлы тавышы белән моңга бай уен коралы буларак мине үзенә җәлеп итте.
Ничек шагыйрьнең тавышы әйдә бер моңлы итеп күрсәтәл.
Менә шулай иҗат иткән арада без Азат белән таныштык һәм бергә дуэт буларак чыгышлар ясый башладык. Азат инде ул бик талантлы җегет. Мин аның белән уйнау бик рәхәт, бик күңелле.
Азат, менә син үзең Азнакайны җегете шулайга бит, Азнакайны беләсеңме син?
Азнакай үзендә, я. Азнакайда музыкаль школаны бетереп, әти укытырга йөртте мине үзем 4 елда анда укыдым, анасын Октябрьский башкирияда. Театрны калу өчен шуны бетердем. Баянга
мәхәббәт килде.
Мәхәббәт әтидән
килгән дә.
Әти уйнаган.
Кем соң? Әти. Исеме?
Хаҗип була. Баян идән дә торган чагында шуннан әкрен генә сыңарда да башлаган мен әтинең сүзләре булса.
Хәзер сәнең яшь?
26 яшь.
Ничек кеше аны тавышы менә бик кыйммәтле баян дидләр синдә бит.
Асы шулай.
Барлыкласын йөгереп кенә тора ул. Син һәр көйне отып аласың инде. Халык көйеннән башлап, гадәти килергә кадәр башында уйнасың.
Нигез салгашкыш.
Минем дә әйтеп китәсем килә, менә минем әтием талантлы баянчы булган. Һәм инде аның бәләкәй чактан ук хыялы булган үзенең скрипкада уйнарга, ләкин ул вакытларда скрипка булмаган әле. Шуңа ул мине шушы матур уен коралында уйнатырга хыялы бик зур булган. Һәм инде мин дә шуңа Азат белән бергә иҗат иткәнмендер, чөнки бәләкәй чактан ук без аның белән бергәләп ул баянда мин скрипкада уйнарга бик яратабыз.
Кайларда чыгыш ясадыгыз соң? Әле Азнакай тирәсендә генәме? Нинди ирек бәйрәмнәрдә? Менә Азнакай
уйнарга. Бергәләп әле Азнакайда гына. Айрым инде без инде Аллага шөкер яшьләрдә бергә Сабантуйда
булып кайттык.
Бергә уйнадык. Айрым инде без Төркиялргә бардык, Белоруссияләрдә ят иткән бар безнең. Безнең дуэт әле менә яп-яш әле яңаны.
Аяка басып кына киләләр.
Һәм инде гомер озын булсын дип шанып калас килә.
Сез оста баянчы егет Азат Вәлиевне һәм скрипкада уйнаучы Лилия Тимированы ишеттегез. Без күргән яш сәнгать әһелләре күбрәк район ишендә иҗат итсәләр, Илнур Сагитов белән Светлана Калимуллина дуэтын бөтен Татарстан тыңлый башлаган. Яңа гасыр радиосы аларның җырларын яш әйләндерә икән.
Шаштыны без, ялы ышкына.
таныштырып кетегез әле, бик моңлы һәм танылып килүче шәһәрләр диләр, Азнакайны хәтта инде хәзер республика күләмендә ишетелә башладыгыз.
Минем исемем Илнур инде, мин төп чыгышым буенча шушы Азнакай төбәгеннән, Азнакайдан, авылдан.
Нинди авыл инде?
Мәсгут авылыннан. Мәсгут авылыннан һәм инде хәзер күп кенә чит җирләрдә артистлар белән җиргәннән соң инде шушында кайтып төпләндек Азнакайга һәм инде Азнакайда менә чын профессиональ иҗат белән шөгыльләнәбез дип әйтсәм була.
Минем исемем Светлана. Мин Азнакай шәһәрендә туып үскән, һәм инде шунда укыган. Инде укуларны бетергәч, шунда килеп урнаштык Азнакай шәһәрендә. Иҗат итәбез, эшлибез.
Сезнең икегезнең музыкаль белем бармы?
Бар.
Минеке юк. Кызганычка каршы музыкаль белем юк.
Ләкин моң бар.
Бәлки бардыр да инде.
Сез хәзер үзегездә җырлыйсыз. Дуэт буларак та ничегрәк таныштырасыз һәм дуэт ничегрәк формалаштыр?
Дуэт буларак инде формалашу ул инде менә шунда эшли башлагачтан бергә эшләү нәтиҗәсендә килеп чыга торган бер фигыл, бер шөгыл. Һәм инде дуэт белән чыгыш ясауның аның берникадәр яхшы яклары да бар, чөнки инде 200, 2000 дип әйтергә кирәк бергә танылу һәм инде бергә идеялы шушы алга таба эшләргә.
Света, сез тавыш туры килдеме Илнур белән? Уртак тел тиз таптыгызмы?
Уртак тел тиз таптык. Тавышлар да туры килә. Үзебез дә шулай дип уйлыйбыз инде, кешеләр халык та шулай дип
әйтә.
Җиткерәйем.
Менә сезгә шартлар бар монда. Азнакай төбәгендә, Азнакай мәдәният сараенда иҗат итәр өчен, җырлар язар өчен.
Әлбәттә, монда шартлар бик булдырылган. Безнең җитәкчелек тарафыннан да, өстен администрация тарафыннан да бик ярдәм итәләр дип әйтергә кирәк. Менә иҗат итегез, эшләгез дип кенә торалар инде. Без инде әлбәттә моны инде якын итеп, аларның шушы поддержкаларын тоеп эшләгәч тә инде безгә бигрәк тә рәхәт. Шушы дуэтны инде ясагачтан инде аны менә ничектер инде шушы төбәктә генә үзебездә генә калдырмаска һәм инде гомумән киң җәмәгатьчелеккә чыгарырга дигән идея туды инде һәм инде без аны әлбәттә Яңа Гасыр радиосына һәм инде башка радиоларга да бирергә дигән планда бар инде әле планда хәтта клип төшерү идеясы да бар әйе хәзер менә сюжетын мин уйлап йөрибез алла бирса алла бирса
һәм инде үз тавышыгыз белән хәзер шулай ук бер үзегез яшаган җырны бераз җырлап китсәгез
җырларыбыз әлбәттә
Гомерлеккә, шәшне шәшкә, бәйләр
өчен,
юк бит чара, чарасыздан, эзгәләнеп, бәргәләнеп, безнең җанна.
Газаплы мәхәббәт турында инде бу җыр булачак һәм инде шушы җыр әлеге җырга яңа гына җырлап киткән җырга берәр яхшы гына клип та төшерергә иде.
Сез гаилә кешеләре музыка турында әйттегез, кая туганыгызның гаилә хәлегезне һәм инде гаилә кешеләре гаилә әгъзаларысын рухландыралармы?
Гаиләле кешеләр, минем иптәшем бар, ул инде бик поддерживает.
Әйе, һәм инде әйтеп үтәргә кирәк, менә без ярдәм итә. Без инде икебез дә гаиләле кешеләр. Һәм инде аларның менә шушы әле көнләшү дигән теге тема ни булмаганлыкка аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Андый менә теге сәхнә кешеләре булгачтан төрле нәрсәләр уйлыйлар әлбәттә. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәтлебез. Бигрәк тә инде Светлананың менә тормыш иптәшенә, шулай ук минем тормыш иптәшенә бик зур рәхмәтле аларның көнләшмичә шулай аңлап безне инде яңа иҗат юлларына этәргәннәр өчен бик зур.
Балалар.
Балалар, шулай ук балалар минем дә малай үсеп килә инде Сәйдәш исемле, әлбәттә Светаның да менә ике малай үсеп килә.
Сез үрнәк әти, яни үрнәк Азнакай кешеләре булырга тырышасың. Туган якта яшәп, иҗат итеп, туган як кадерлеме сезгә?
Туган як бик кадерле.
Һәм җырларыгызда, иҗатыгызда шуннан шагылдырасыз.
Алла бирса, киләчәктә репертуарда әлбәттә Азнакай турында да җырлар булачак. Менә инде бер җырны сөйләп куйдык. Әлбәттә ул җыр киң җәмәгатьчелеккә шулай ук чыгарды дип уйлыйбыз Азнакай турында.
Сез Илнур һәм Светлана дуэтын ишеттегез. Сезнең белән Рөстәм Исхакый булды. Татарстанның иң бөек ноктасыннан Азнакай яшьләреннән кайнар сәлам әйтеп саубуллашам.
Кызган тоба һәр шимбә.
Хөр Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бу яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.